Ukunyusa iinzame zethu zokuwatyumza amandla omsinga wesine, iSebe lezeMpilo kanye namahlakani alo baqalisa inkqubo yokunyusa ufikelelo kunye nokuzenzela lula ugonyo. Umhla woku-1 kaNovemba ke ayingowokuba abanye bethu bayokuvota nje kuphela, kodwa ikwanguwe umhla woba singayogonya nakanjalo. Zingaphezulu ke izikhululo zokuvota eziza kube zineendawo zokugonya ezenzelwe kanye le njongo. Akukho mfuneko yokubhalisa ugonyo, ukuba nje unalo uxwebhu lwakho lwe-ID kulungile. Vota kwaye ugonye. Uba ufuna ukwazi ulwazi banzi ngendawo apho ungagonya khona endaweni ohlala kuyo, ndwendwela i-SA Coronavirus website.